Úžasné životy.
Miloslav Šimek podle Zuzany Bubílkové.
V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejší. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a strušky. Nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radován. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
A tak Miloslava Šimka jsem začala vnímat jako ještě malé dítě, školopovinné, jo? Kde jsme měli jeho desky, tehdy ještě jako ty černé velké, jsme si to pouštěli, jo? To byly návštěvní dny a Suchého Šlitra jsme si pouštěli, jo? Takže v podstatě toto u nás jelo pořád. A pak přišla televize, kde začaly být ty návštěvní dny, takže na to jsem se dívala a jsem strašně obdivovala Naďu Urbánkovou a Milušku Voborníkovou. Chtěla jsem být tak štíhlá, krásná, protože tehdy jsem byla tlustá, babička mě šíleně krmila, protože tvrdila, že musí mít zásobu, kdybych byla nemocná, tak ať mám z čeho schodit. Jo. Jsem nikdy nemocná nebyla, takže jsem byla tlustá. Jo. A pak poprvé jsem ho viděla, viděla i neviděla naživo. To už jsme bydleli ne v Holešově, ale v Martině. Moje maminka dělala učitelku na hudební škole a hudební škola pořádala zájezd na Pražské jaro. No a samozřejmě učitelé se vykašlali na Pražské jaro a koupili se lístky do Semaforu. No a mě moje máti vzala sebou. No jenomže já jsem byla tak strašně unavená, protože celý den jsme chodili po Praze a večer prostě v Semaforu, že když měl příčímek na jeviště, já jsem usnula, jo. Já si pamatuju, že jsem to vydržela po Urbánkovou. Ona měla takové svázané vlasy, tak na bok, jo, minisukně a já jsem to auto, jsem usnula. Jsem si představovala, že tak to bych chtěla vypadat a jak měli přijít oni dva ještě s Grossmanem, tak jsem prostě usnula. Takže z tohoto zážitku toho moc nemám, jo, ale moje setkání vlastně takové skutečné bylo po mnoha letech, to já už jsem dělala v Československé televizi, to končila, já jsem tam jezdila za Slovenskou televizi, já jsem tehdy dělala zástupkyni šéfredaktora zpravodajství ve Slovenské televizi a nikdo nechtěl jezdit do Čech, takže já jsem jezdila, protože jsem aj uměla česky a vlastně já jsem nikdy neměla slovenské občanství, to si všichni jako mysleli, že jo, a to ne, jo. A tehdy se na to vlastně ani tak nedbalo, prostě já jsem se narodila ve Zlíně a nikdy prostě kvůli otci jsme se přestěhovali do Martina, jo. Takže já jsem, a to už tak bylo před tím rozpadem Československa, a já jsem byla plná toho, jak jsme se mydlili mezi sebou v těch televizích a na Slovensku byli národovci a federalisté a v Čechách zase se na nás koukali jako na něco, co museli přetrpět, protože to tam byli ti Slováci, kteří tam museli mít tu čárku, protože byla federace a tak dále, jo. A fakt jsem toho byla plná, protože ty mezilidské vztahy byly hrozné. To se zkomplikovalo úplně přes tu revoluci. A napsala jsem knížku, co kamery neviděly. Jo? To byla strašně úspěšná knížka. Za jeden týden se prodalo 45 tisíc a mezi těmi, co si to koupili, tak byl i Šimek. Jo? A já jsem šla už večerně, jak jsem byla ještě ve federálu a prostě jsem ještě něco stříhala. To už bylo tak, já nevím, 9:30 večer a najednou telefon. A já to zdvihnu. A tam se ozvalo, tady Šimek. A já jsem shodou okolností den předtím křtila CDčko toho Jarka Šimka, toho zpěváka, který tehdy jako vydával první CDčko a byl jako vyhlášený, že to bude velká perspektivní hvězda showbiznisu a tam nás bylo strašně moc. Já mám pocit, že dokonce i Pilarová tam byla, prostě jsme to křtili. A já povídám, a já jak vlastně na Slovensku už potom, jak zemřel Grossman, ty návštěvní dny a vlastně ty skončily a s Krampolem a s Klukovou to vůbec nešlo, takže já jsem úplně zapomněla na nějakého Šimka. A já povídám, vy jste ten zpěvák Šimek? On povídá, ne, já jsem Šimek originál, jo. a ze mě vám tak vyhrklo, bože, vy ještě žijete, jo? On se začal strašně smát a povídá, no, zdá se mi, že ano, jo? A pozval mě na takový svůj improvizovaný pořad do své hospody. On měl na Šumavě, měl chalupu a kousek od té chalupy měl ještě takovou jako hospodu u Antonička a tam vždycky on to nevedl, tam měl samozřejmě personál, ale on tam vždycky, já nevím, jestli za 2 týdny, nebo za měsíc, nebo 2x za měsíc, nebo prostě v nějakých intervalech tam vždycky vozil známé lidi a vlastně pro ty místní, ti, kteří neměli takovou šanci se s nimi sejít z oči v oči, tak pro ně tam prostě pořádal takový večer, jo, improvizovaný, oni se aj mohli ptát a tak a bylo to vždycky strašně zábavné. No a tam mě pozval, tam jsme vlastně byli poprvé spolu a já jsem na něho koukala jako na takovou legendu, jo, a já jsem měla cenu křepelek a všechno. Takže on zase na mě koukal jako prostě na osobnost žurnalistiky, jo? Takže jsme tak na sebe koukali, jo? A pak jsme na to samozřejmě zapomněli a začali jsme si ze sebe dělat i legraci a všechno a viděla jsem, že on se neuráží, on viděl taky, že já jsem normální, jo? A tomu vlastně potom aj zůstal vlastně ten styl, že on se do mě navážel, tak ten už tehdy se tam objevil a ty lidi se strašně na tom smáli, protože není nic lepšího, než když si sám ze sebe nebo z toho druhého uděláte legraci. To mají lidi šíleně rádi, jo. No a my jsme jim to dávali a my jsme se neuráželi, my jsme věděli, že to samozřejmě nemyslíme vážně a lidi na to vždycky reagovali. Někteří jako to věděli, druzí to brali vážně a já jsem potom dokonce dostávala takové dopisy, že co si to ten Šimek ke mně dovoluje. A nikdy nezapomenu, jedna paní mi napsala, že teda ona by tam ještě k nám dala od mládka tu Calamity Jane, která vždycky, když mě Šimek urazí, by tam vběhla a jednomu vrazila.
Víte, paní Bubilka, neštěstí druhého vždycky člověka potěší nejvíc. Zejména, když se člověk způsobí sám. Teď jste potěšila i vy osobně mě minulý týden, jak jste se vrátila z kosmetického salonu, kde se vám za 500 vrhli na obočí a docílili toho, že jste vypadala jak Brežněv po požáru Kremlu.
A když se rozpadla televize, tak najednou prostě začali všichni uvažovat, jestli mám mluvit česky nebo slovensky, jo, v české televizi. Tady se nemohli domluvit na tom, že jestli může zaznívat slovenština v české televizi, protože na Slovensku začali uvažovat a myslím, že už ji přijali tehdy takový ten zákon jazykový a nechtěli, aby tam vůbec čeština, dokonce české večerníčky se museli překládat do slovenštiny. No a samozřejmě tady recipročně někteří, jako ta skupina těch lidí, kteří najednou zjistí, že jsou vlastenci přes češtinu, jo, tak podle toho vždycky, když jsem šla do Co týden dál, který tehdy ještě existoval s Otou Černým, tak to mi intendant říkal, jestli mám mluvit česky nebo jestli slovensky. A jednou, to si pamatuju, jsme tam měli Tigrida a Luxe. Lux to byl tehdy, myslím, vicepremiér a ministr zemědělství a Pavel Tigri, to byla legenda emigrantská, který měl tady problémy a byl to pojem ve Francii, kde také vydával svoje časopisy a knihy a podobně. A ten byl ministr kultury po revoluci. A intendant řekl, že máme mluvit česky. A já jsem začala česky a vstal Lux a řekl, že jestli nezačnu slovensky, takže on odejde a Tigrid se přidal. A já, abych zachránila, protože oni vstali v tom studiu, jo, a teď prostě Ota koukal, teď nevěděl co, no tak co uděláte, tak já bych zachránila ten pořad, tak jsem přešla v tom jednom pořadu z češtiny do slovenštiny. Jo? Oni se usadili, pořad proběhl, jak jsme skončili, ve dveří stál intendant a povídá, dostaneš pokutu, protože si neuposlechla můj rozkaz, měla si mluvit česky. A já jsem si tehdy říkala, pane bože, čeho jsem se já dopustila, jako já opravdu to jsem nechápala. A tehdy mi zavolal z frekvence 1 vlastně Fleischmann, který zakládal tehdy frekvenci 1, on tady měl jiná rádia, myslím Evropu 2 už měla tak, a nabídl mi pořád denní otevřenou linku a já jsem si řekla, že odejdu. A z české televize jsem odešla a najednou prostě ještě jsme nevysílali na frekvenci Vysílalo se takzvaně do stěny, to znamená, že se vychytávaly chyby, aby když se začne vysílat, aby nebyly technické problémy a podobně. No a najednou se otevřely dveře a tam stál Šimek. Jo. A začal se smát, měl takový ten klobouk, co on nosil s takovou tou širokou krempou a jeho oblíbený oděv a vlastně jediný, já ho snad ani v něm neznám, tak to byla vojenská bunda. Tak ve vojenské bundě v tom koženém klobouku, jo, začal se smát a povídat, tak spolu budeme vysílat. A vedle stál Fleischmann a říká, no, to je pravda, protože já jsem pana Šimka zavolal, ať mi tady dělá politickou satiru, on řekl, že ji bude dělat s tebou. A že jinak ne. No a tak to vlastně jsme začali spolu pravidelně dělat v rádiu, vysílali jsme každý týden hodinu, mělo to obrovský jako úspěch, dokonce potom asi po půl roce jsme udělali sestřih, vydalo se to tehdy ještě na kazetách. A těch kazet se taky prodalo snad 20 tisíc za týden, to byly neuvěřitelné jako počty. No a vlastně jednou z toho vysílání nedělního jsme se vraceli a potkali jsme dva dramaturgy, nějakého Kratochvíla a Vaňka z České televize a oni říkají, hele Slávku, ty u nás máš už 2 roky prázdný titul z politiky netančím. A my bychom to strašně jako potřebovali, protože děláme plány na příští rok. Nechceš to už konečně začít dělat? A on povídá, jo, budu to dělat, ale tady s touhle, jo. Znači, že nastaly takové rozpaky, protože když někdo odejde z televize, tak je poplivaný a jako úplně jako máte, mě vyhrozovali, že už mě v životě do žádné redakce nevezmou a teďka prostě hrozilo, že já se jim za půl roku jo, vrátím přes jinou redakci zase do České televize. No trvalo to dlouho, ale asi byli ve velmi špatném plánovacím stavu, takže nakonec to schválili. Jo. A vlastně v únoru 95 jsme vysílali první z politiky netančím.
Úžasné životy. Na dvojce.
Pane Šimku, víte, že za rok v tomto období budou u nás parlamentní volby?
No, to mám ještě čas vystřízlivět z předvolebních slibů minulých. Ale vás jsem se chtěl zeptat, myslíte, že před volbami začnou být politici trošku nervózní? Mně se někteří zdají takový bohorovní. Třeba takový Miloš Zeman.
Tak Miloš Zeman se tváří bohorovně, ale v podstatě on se ozbrojil obrovskou trpělivostí. Když oslavoval 50, tak pronesl. Michelangelo dosáhl svého životního vrcholu teprve v 80, takže mám ještě 30 let čas.
Já, to je hezký předsevzetí, ale kdo má z nás voličů těch 30 let politické puberty pana Zemana ještě vydržet?
Svým způsobem jsme byli oba známí, ale nedávali nás dohromady. A málo kdo tomu dával nějakou perspektivu. Já vím, že mnozí se dokonce smáli, že vycházeli takové o mně, vycházeli takové jako posměšné články, že jsem se jako dala na něco, co, na co vůbec nemám a že se divějí Šimkovi a že co prostě, proč to dělá. Jemu chodili zase dopisy, že proč si nevzal k sobě nějakou pěknou mladou Češku a vezme si Slovenku, jo, která vlastně nic tam nedělá, protože lidi si představovali, že vlastně já, když jsem byla přihrávat, a to jsme si spolu vydiskutovali, že jeden musí přihrávat a druhý bude ten, protože jakmile začnou dva rovnoceně chtějí být, tak to je konec. A lidi si mysleli, že já nedělám nic jiného, jenom že čtu ty zprávy, anebo že je říkám. Jo? Za mnou třeba chodili lidi a říkají, a kromě toho to děláte co? Já byla ze začátku strašně snaživá, já jsem mu pořád nosila autorské svoje věci, jo, pokusy o politickou satiru, on se vždycky na to podíval a řekl, no dobrý, tak to předěláme. Jo. Takže jsme to předělali, já jsem se vlastně od něho učila, jakým systémem on dělá. A jemu se to strašně líbilo, protože on mi říkal, že vlastně toto dělával Grossman, jo, že v podstatě on nahazoval a dával to potom dohromady, protože Šimek byl šíleně dobrý improvizátor, on střílel prostě od boku fóry, ale už s nimi dál nepracoval. Prostě ten fór zanikl, pokud ho někdo nezachytil a někam nezakomponoval. A toto dělával vlastně ten Grossman. Jako to byla opravdu jako spousta práce. Já jsem udělala ten základní scénář, tu kostru, Napsala jsem, co mě u toho napadlo, já jsem si myslela, že strašně vtipný, jo. A teď to ten si mi vzal a říkal, no jo, když to zevtipníme, bude to dobrý, což mě vždycky urazilo, ale v rámci toho, že jsem si ho vážila jako legendu a věděla jsem, že sama bych se neprosadila, tak jsem to překousla, jo, velkorese, jo, ale on zase uznával to, že on mi zase říkal, že by v životě neudělal tu kostru, v životě, že by ten scénář nenapsal, jo, takže my jsme se takto doplňovali a byli jsme velmi dobří přátelé, rozuměli jsme si i co se týče jako oddechu, protože jsme spolu trávili spoustu času třeba i na zájezdech, kdy jsme jezdili na týdenní, někdy desetidenní zájezdy, tak tam nemůžete jenom psát a mluvit, takže my jsme začali spolu i sportovat, takže jsme jezdili na kole, nebo jsme jezdili chodili na sahodlouhé procházky, takže my jsme si rozuměli, často jsme psali u něho na chalupě a bylo to strašně, strašně fajn, takže jako když jsme po sobě už začali vrčet, tak se rychle něco zorganizovalo a tam potom jste zapomněli, že jste na sebe vrčeli. Protože to, když máte ten cíl, že to chcete dělat a že se vám to líbí a že vám to jde, tak toto všechno se tak nějak upozaďuje. Jo. Hlavně on Čímek ještě měl jednu vlastnost, že nepil. On nepil, nekouřil. O něm se říkalo, že vylévá i rumové pralinky, jo. Takže to bylo dobrý a on nesnášel. On proto aj mi říkal, že je rád, že se mnou dělá, protože v těch divadlech samozřejmě on říkal, že si zažil spoustu alkoholiků. A že to bylo strašný. A já vím, že když jsme dělali třeba návštěvní dny, tak nám tam někteří přišli opravdu jako byly to legendy, ale přišli na metení, opili se, jo, a to Šimek šíleně nesnášel, šíleně, on prostě vyhazoval i ze souboru, hrozil vyhazovem, i když to byl Lidumil, tak hrozil vyhazovem, jestli se mu ještě někdo bude takto opíjet, jo. Takže v tom jsme si taky rozuměli, on prostě zdravý životní styl, bohužel zdravý životní styl a mnozí ti alkoholici ho přežili, no, tak je to smutný, ale bohužel jako to je i genetika a všechno dohromady. No, tak teď jsme na Levém Hradci, vlastně stojíme u toho domku, kde jsem bydlela, Levý Hradec, pro ty, co nevědí, tak to je kousek od Prahy, je to Roztok, vlastně kousek za Roztokama a je to nádherné místo, kousek od Vltavy, je tady kostel a hřbitov, kde je vlastně i Šimek pohřbený. No a vlastně já jsem tady prožila asi 3, 4, možná i, no tak 4 nejméně roky. Šimek mi koupil psa. Šimek taky měl psa, taky měl vlčáka, on miloval vlčáky. A jednou bylo šílené počasí. No, a on byl objednaný k doktorovi, k tomu herčíkovi, ale sněžilo a ledovka byla, zima, snad minus 20, no prostě psa by nevyhnal ven a herčík povídá, najednou se otevřely v mé ordinaci dveře. Tam stál Šimek v té své bundě, v klobouku a povídá, doktore, tady vidíte, kdo miluje svého psa. A šel s ním opravdu na to očkování. Jo. Takže to bylo a tady, no, tady je krása, taky ještě jedna historka, já jsem neuměla vařit a neumím doposud, to se přiznám. A pec, tak to vůbec, já u sebe neumím ani zapnout troubu. Jo. A on si mě pořád jako dobíral a lidi už se mě, i babičky, tak nějak se mě ptali, jestli je to pravda, že jestli se nestydím, že neumím vařit a tak a že to není dobré a tak. A já jsem se jednou naštvala, jsem si říkala, když na tom nic není, tak já byly Velikonoce, já mu upeču, já ho překvapím, upeču mu mazanec. Jo. No nadřela jsem se jak kůň, on přišel, já jsem mu ho naservírovala, jo. Se tak na něho podíval a povídá, no nic, darujeme ho místnímu faráři, snad mu odpustí.
Ale ono stejně pro své zdraví si musí udělat každý nejvíc sám.
No jistě, já mám návod. Pít byliný čaje, nečíst noviny, poslouchat televizi, rozhlas.
No, tak podle mě naopak. Číst noviny, poslouchat televizi, poslouchat
rozhlas. Máte pravdu, a všechno najednou, samozřejmě. Když zblbnou tak rychle, že jo? Proč se trápit?
No ne, no ale jak jiná se chcete dozvědět důležité informace?
Který například?
No tak například tady mám jednu. Dosleduje výsledky zjištění České obchodní inspekce, tak zjistil, že v létě by neměl kupovat mražené drůbeží polotovary, které nebyly skladovány v teplotě deklarované na obalu. No jenomže jak to člověk zjistí?
No až potom, následně, když je mu špatně.
Co bychom chodili daleko pro příklady. Jednou mě v létě pozvala na oběd paní Bubilko a osmažila mě rybí prsty. Olizoval jsem se ještě v záchrance, víte. To jsem hned poznal, že rybí prsty nebyly deklarované v předepsané teplotě. Ovšem, já byl málem studený.
No, tak. No, tak tady to bylo fakt jako, jako nádherné ty vzpomínky. S tím psem jsme chodili tam kolem Vltavy. No, bylo to tady nádherný. Když se začnete být populární, tak když začnete mít místo ksichtu v občanku, tak na jedné straně je to dobrý. Na druhé straně přijdete úplně o soukromí. A to nám kolikrát jako opravdu s tím Šimkem vadilo, protože ať jsme přišli kdekoliv, jo. Když jsme šli na procházku, tak to pomalu i srny se zastavovaly a lidi po nás chtěli, no, to jsou neuvěřitelné věci. Šimek jednou přišel neuvěřitelně naštvaný, protože byl na toaletě v motorestu a povídá, představ si tam jeden vedle mě, tam si ulevuje a otočí se ke mně celým tělem a povídá, je, pane Šimek, jste to vy? Jo, nemohl byste se mi podepsat? Povídám, a na co? Takže jako to byly jako to nám trošku, jako protože samozřejmě bulvár vás stíhá a všichni, takže to nebylo. Bulvár nesnášel Šimek, zejména když potom onemocněl. Takže to bylo takový náš dohovor, že vlastně já jsem ho svým způsobem kryla, jo. Že on, když se necítil dobře, tak neposkytoval rozhovory a vždycky podhodil třeba mě. Začali mě novináři podezírat, že já se šplhám po jeho zádech a vlastně já nechci, aby on byl ten populární, přitom pravda byla ta, že v podstatě on nechtěl se ukazovat, aby nebylo vidět, že je nemocný, protože on třeba na rozdíl od Gotta, který to hned zveřejnil, jo, tak on měl takovou teorii, že pokud je nemocný humorista, tak lidi se si budou všímat tu jeho nemoc a ne to, co mluví. Prostě, že humorista musí hrát zdravého, i kdyby umíral. Což on opravdu i dělal. On třeba i v chemoterapiích nutil mě, abychom jezdili na zájezdy, protože pro něho to bylo, on na tom jevišti pookřál. On opravdu kolikrát byl na tom tak, že si nemohl zavázat tkaničku na botě a jak vyšel na jeviště, tak nikdo nepoznal, že mu něco je. Jo. A toho tak nějak jako spružovalo. No bohužel prostě je to neuvěřitelné, ale je to už 16 let, co vlastně takto odešel. Samozřejmě, že mi chybí. My jsme měli připravené věci, které jsme chtěli dělat. My jsme chtěli psát mikrokomedie, jo? A dokonce už jsme na to měli připravenou i smlouvu. Chtěli to televize, se o to docela i rvali, protože to měly být mikrokomedie z reálných prostředí. Jo? A už jsme to měli rozpracované a myslím si, že to mělo být takové, jakože když už nebudeme na jevišti, tak prostě budeme dělat tyhle věci a myslím si, že na to bychom měli. On vždycky říkal, že bychom mohli udělat i nějaký film, napsat jako komedii, protože dobrá komedie, jako těch nikdy není dost a vlastně navázat na ty tradiční, jako bylo, já nevím, jak utopit doktora Mráčka, nebo což takhle dát si špenát, nebo co byli ze Sobotou a podobně. Jo. No bohužel, jako k tomu už nikdy nedošlo. Když se tak nad tím zamýšlím vlastně, ani nevím, co bychom teď dělali. Tak ono taky jako Šimkovi už by bylo k 80, ale tak jako ten věk u těchto lidí a u těchto humoristů a tak není až tak vidět. Já jsem teďka byla s Krampolem, který už má 1,80 a on má pořád vyprodáno, jo? Takže asi ty humoristé stárnou i s tím publikem, takže já si myslím, že reálné by bylo, že asi politickou satiru bychom dělali do posud a že by bylo o čem. A on vždycky říkal, až budu v důchodu, tak už si nebudu brát servítky, mě už o nic nepůjde, protože na důchod mi sáhnout nemůžou a to teda uviděj, co jim všechno řeknu.